الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آية السابعة mpaka ya nane katika suratu al-munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuelezea uadui wa wanafiki kwa waumini, uadui wa kikauli, kauli zao mbaya wanazozisema dhidi ya waumini. Allah ananukuu akisema humul ladhina yaqulun, wao ndio wale ambao wanaosema la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, msiwape nafaka, huduma za chakula na kinywaji na malazi wale waliopo pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili waondoke watakapopigwa na njaa na umaskini na dhiki, watachukia mazingira haya, wataondoka ili sisi tubakie kwa amani. Ana kwamba katika hali yao wanasema kwamba hawa wavamizi wamekuja kwetu, wamevamia, halafu wanamaliza tu mali zetu, basi waondoke tubakie wenyewe. Kwa njia nzuri ya kuwatimua, kuwafukuza, ni kwamba wanaambiana wenyewe kwa wenyewe, msitoe sadaka zenu kuwapa hawa jamaa mpaka watakapoona hali imekuwa nzito kwao, wataondoka wenyewe. Sasa katika maneno haya Allah anasema walillahi khazainu samawati wal ardh, lakini kiuhalisia Allah ndiyo anayemiliki hazina za mali zote mbinguni na ardhini. Kwa hiyo kama hawa ni watu wa Allah, Allah yeye ndio mmiliki wa hazina zote za mali. Mkisema nyinyi muwadhikishe ili waondoke, mjue kwamba mwenyewe anayewapenda hawa anawa atawapa riziki. Mkiona kwamba kusema hivyo utawaua njaa hawa waumini, si kweli. Falidhalik ajabahum Allahu qailan, Allah akawajibu hawa na maneno yao haya machafu. Allah akawaambia walillahi khazainu samawati wal ard, hazina za mali zote zilizopo mbinguni na zilizopo ardhini, hizi ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna almunafiqina la yafqahun, lakini tatizo hawa wanafiki hawana fiqhi, hawana ilmu, hawana ufahamu, wanaongozwa na mihemko na zile hisia za chuki na uadui, lakini wakashindwa kuona hata kile ambacho kipo mbele yao katika haki. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah, amesema al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahma za Allah ziwe juu yake, wa hadha min shiddati adawatihim lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal muslimin. Haya matamko ambayo tumeyanukuu hapa ni dalili ya uzito wa uadui waliokuwa nao na ukubwa wa uadui waliokuwa nao dhidi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na dhidi ya Waislamu. Lamma ra'au jitma'a ashabihi, pale walipoona kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wamekusanyika pamoja na lao ni moja, wa ihtilafahum, na walipoona kule kuungana kwao na kuunganisha kwao rai zao na kuungana kwao kwa maamuzi yao, wa musara'atuhum fi mardati rasul, na walipoona pia ile haraka waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim katika kumridhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, qalu bi za'mihim al-fasid, hapa ndipo waliposema kwa madai yao yasiyokuwa na msingi, madai yao ya ovyo, wakasema la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, msitoe kuwapa nafaka rizqi hawa waliopo pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikusudia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta yanfadhu, ili waondoke. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, fa innahum yaz'umun laula amwal al-munafiqin wa nafaqatihim alayhim lamajtama'u fi nusrati dinillah, wao katika dhana yao mbovu wanasema kama sio mali zao wao wanafiki na zile huduma zao wanazozitoa juu yao hawa masahaba, hasa wale wanyonge wanyonge, wasingeweza kukusanyika katika kuinusuru dini ya Allah. Kwa sisi tunawapa chakula, alafu wao wanafanya yale mambo ambayo sisi yanatukera. Kwa hiyo mwisho wake ni kwamba tunakata riziki zetu ili wao tuwaone watafanya nini. Tuelewane? Hili katika jumla kejeli ambazo wanaendelea kupata mpaka leo waja wa Allah ambao wamesimama katika njia ya da'wa. Sawa? Kwa sababu hima yao kubwa wao ni ta'lim wa tabligh. Watu ambao wamesimama imara katika da'wa, hima yao wao ni kusoma, kufundisha na kufikisha ujumbe. Hawana muda wa kwenda kufanya at-takassum, kwenda kuchuma riziki, kutafuta riziki, mpaka ikafikia wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema kwa wale ambao wanamiliki mali, wawape lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah, wawape mafakiri ambao wamezingirwa, wameshikika katika njia ya Allah. La yastati'una darban fil ard, hawawezi kwenda kuhangaika kutafuta riziki. Yahsabuhum aljahil aghniya'a min at-ta'affuf, kuna watu ambao wana uwezo, huwa wakiwaangalia wanahesabu kama ni matajiri wenzao hawa, kwa sababu wao wanajizuilia, hawataki kuombaomba. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawawaombi watu kwa kuwalazimisha lazimisha wape, kwa kukafikithilisha kuombaomba, hawapo hivyo. Yahsabuhum aljahil aghniya'a, hata watu wenye uwezo wakiwaona wanasema ah, hawa wana uwezo, mbona hawaombi? Tuelewane? Hivi ndivyo ambavyo hali walizokuwa nazo maduatu ila Allah, wameshikika katika jambo la dini. Sasa walimwengu wanafikia wakati wanawameza, wanaambia we kila wakati dini dini tu, utakula hiyo dini yako. Huyu ni usadhi. Sasa tuulize upande wa pili, kwani jamani, askofu ana kazi gani? Haya maneno yanasemwa kwa watu wa dini, dini ya Kiislamu. Hama ustadhi kazi yao kukaa tu madrasa, hawafanyi kazi. Sasa tunauliza kwa upande wa pili, hawa ni wavivu wafanye kazi, kazi yao madrasa tu. Tunauliza kwa upande wenu nyinyi, maaskofu wana kazi gani? Kuwatubisha watu wanaofanya zinaa na kuletewa pesa za EPA, sijui escrow, alafu nazibariki tu zinakuwa halali, ndio kazi yao hiyo? Wallahi Allah ametuambia ukweli kuhusiana na hawa. Inna kathiran min al-ahbari wal-ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Hakika wengi katika ahbar wal-ruhban, wanawazuoni wa Kiyahudi, wasomi wa dini wa Kiyahudi, wal-ruhban na wafanyaji wa ibada wa Kikristo, watawa, maskofu, mapadre, la yakuluna amwala an-nasi bil-batil, wanakula mali za watu kwa njia batil. Naam. Alhamdulillah hili hata Wakristo wenyewe wanakiri kwamba jamaa michango mpaka inakera. Wenyewe wanakiri sasa hivi. Sio? Hata bwana mmoja kati yao aliwahi kuhojiwa baada ya kutuhumiwa kwamba huenda akawa anafanya mabiashara haramu haramu yani. Na kama unasikia atakuingiza ndege, mara sio atakuingiza meli, sio nini. Alipobanwa kwamba wewe mbona unaonekana una hela nyingi? Vyanzo vyako vya mali ni nini? Akasema baba, mimi na waumini wengi, mwini mmoja akinichangia kiasi fulani cha pesa, waumini wangu wote wakinichangia japo 1000 moja, nakuwa na hela nyingi sana. Sasa hao waumini wanakuchangia ili gani? Wanakuchangia, wanachangia kitu gani? Ule ujenge kanisa, usomeshe watu, au wanakuchangia kwa ajili gani? Lugha inotumika kwamba changia kwa ajili ya maendeleo. Maendeleo yenyewe ni ya wale mabwana wanaosimamia, na ndio maana wote bila hata kumbwata mmoja walianza kazi hizi wakiwa maskini wa kutupwa, lakini sasa hivi ni matajiri wa kuogopwa wote. Mpaka kafika mmoja anasema, ah, mimi siwezi kutembelea visi bwana, mimi natembelea Vieite. Unapata wapi hiyo Vieite? Una kazi gani? Lakini kweli gari yake anayotembelea ndio hiyo. Tuelewane? Ha, sasa ubezaji huu wa kusema hawa wasomi wa dini wamekakaa tu, geuza upande wa pili pia. Wakisema wasomi wa dini kwa maneno yao wanakusudia wasomi wa dini ya Kiislamu, geuza upande wa pili pia, hao wa pili nao wana nini? Lakini ya maneno hasemu kwa maskofu wala kwa mapadre wala kwa wachungaji, haya kisemo wanakusudia ni maustadhi. Na mimi mara nyingi nikitaja munasaba huu nasema waliokuwa wa kweli kwa Allah Azza wa Jalla katika kuvumilia kuilea jamii, maustadhi wanaongoza. Sawa? Walimu wenzao kama hawa wa shuleni, ikitokea tu wamecheleweshewa kuongezewa mishahara miaka mitatu, wanaandamana. Wanaandamana mitaani kwa ajili ya kushinikiza ongezewe nini? Mishahara. Hawa maustadhi misikiti madrasa humu, hata mshahara wenyewe haueleweki, lakini bado wamebaki wanafundisha watoto alif ba ta. Miaka inakwenda, na mimi na wewe tumepitia kwa walimu wao. Wengine wakawa na mali nyingi, matajiri wakubwa, lakini hawakumbuki walimu wao wa madrasa ambao walikuwa wanafundisha kwenye njia ya dhiki na unyonge. Elewana hili jambo. Lakini jambo la pili pia, huenda ulimwengu unaruzukiwa kupitia kwa watu kama hawa. Alitokea mtu mmoja, alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumshtakia kutokana na ndugu yake, ambaye ndugu yake akiamka asubuhi anachukua zake kitabu anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, anasikiliza darsa, hapo akirudi haendi kufanya kazi. Yule mwenzake akitoka asubuhi anaenda kuhangaika apate chochote alete nyumbani, yule bwana akitoka kule madrasa anakuja huko anakula. Shamaliza kula anaenda zake tena kusoma. Yule bwana akaenda kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu huyu, yeye akitoka hapa anakuja kwako, akitoka kwako anakuja nyumbani, akula anarudi. Sasa mimi naona nateseka peke yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la'allaka turzaqu bihi. Uenda wewe riziki yako unaipata, unapewa riziki kwa sababu ya huyu. Na hikima yake mnajua hapo? Kila mtu amekadiriwa riziki yake. Sasa ile riziki ile lazima itatokea tu, lazima itatokea. Sababu yake nini? Ikiwa mwenyewe hajaenda kuhangaika kutafuta riziki yake, itatafutwa njia ipite mpaka imfikie mwenyewe. Sasa kwa sababu unakaa naye na unaenda kufanya kazi, ile riziki inapita huko ili imjie mwenyewe. Hii ambayo unaileta anakula bwana, hii ni ya kwake yeye, sio ya kwako wewe. Inapitia tu kwako. La'allaka turzaqu bihi. Uenda wewe unapewa riziki kwenye kazi zako kwa sababu ya huyu. Na ikiwa bahati nzuri yeye riziki yake pana zaidi kuliko wewe, washangaa wapata mahela tu. Kumbe sio ya kwako ile, mwenyewe ni huyu. Tuelewana vizuri? Mwanamke kabla ya kuolewa na mume, kule nyumbani kwake alikuwa anakula nini? Alipo ulipomuoa, alipokuja kwako, ikawa nalalamika, ah, mke wenyewe anakaa tu na lugha za baadhi ya watu wanasema mke wenyewe golikipa, kazi yake kudaka tu. Wakati ni kheri mwanamke abakie nyumbani. Waqarna fi buyutikunna. Bakini katika majumba yenu, sio? Kwa hiyo katokea maneno ya kejeli kama haya, kuwanyanyapaa wale watu ambao Allah hakuwafikisha mali, huenda wengine wameshughulishwa kwa lililokuwa bora zaidi kuliko hilo. Sawa. Kwa hiyo haya maneno ya kejeli sio ya sawa, kwa sababu huenda nyinyi mnaruzukiwa kupitia wao, na hii ni hakika. Nyinyi mnaruzukiwa kupitia wao kwa sababu wao riziki zao zimejaliwa zinapitia kwenu. Unapokwenda wewe kufanya kazi, unapata ya kwako na ya kwake. Yakulun la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadu. Wanaambiana wanafiki wenyewe kwa wenyewe kwamba msiwape hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wakipata dhiki watawanyike, waondoke, warudi kwao huko Maka. Tumechoka sisi watu wa Madina na ujio wao. Tuelewane? Hali zao zilikuwa zinasema hivyo. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, hadha min shiddati adawatihim lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal muslimin. Lamma ra'u ijtima'a ashabi wa itlafahum wa musara'atahum fi mardati rasul sallallahu alayhi wa sallam, qalu bi za'mihim al-fasid la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadu. Walidai madai haya kwa dhana yao mbovu, fa innahum yaz'umuna laula amwal almunafiqin wa nafaqatihim alayhim lamajtama'u fi nusrati dinillah. Wao wanadai kwamba kama si wao kujitolea, basi hawa waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasingepata nguvu ya kuinusuru hii dini. Kwa sasa ili tuwakatie msaada wetu na wao waache jambo la dini, sisi inabidi tuwatenge hawa jamaa, hakuna kuwapelekea. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wa hadha min a'jab al-'ajab. Madai haya ni katika mambo ya ajabu sana. An yad'i ha'ula al-munafiqun. Kule kudai kwao hawa wanafiki, alladhina hum ahrasu an-nas 'ala khudlan ad-din. Wao ni katika watu wenye kupa sana katika kuinyongesha dini. Wa adhiyat al-muslimin. Na katika watu ambao wanakupa sana kuwaudhi Waislamu. Mithlu hadhihi ad-da'awi, inastajabisha kuona eti wao wanaleta madai kama haya, wakati wao uwepo wao ni kwa ajili ya kudhuru dini. Eti mseme nyinyi ndio mnawapa watu wa dini, alafu watu wa dini wanaendelea kunusuru dini kwa sababu ya kutoa kwenu nyinyi. Hivi nyinyi kweli mnasura kutoa kwa ajili ya kunusuru watu wa dini? Nyinyi dini yenyewe mnaichukia, mnapita pita vipi mpaka hapa watu wa dini? Lakini kawaida ya watu huwa wanapenda kudai yale wasiokuwa nayo. Wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Allah anasema hivyo. Tabia kiyahudi hii. Wanapenda kusifiwa kwa yale wasioyafanya. Wao wanafiki eti ndio wanajihesabu wao ndio wanawalisha nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenye kuinusuru dini. Hivi nyinyi bughudha yenu mliokuwa nayo kwenye dini, mnaweza mkajitolea nini kwa nusura za dini? Sasa naomba tuheshimiane. Naomba tuheshimiane. Sawa? Nyie endeleeni na mambo yenu na sisi tuendelee na mambo yetu, eh? Ama kujidaia kwamba nyinyi eti sisi tunakaa duniani kwa ajili yenu, ndio hapa mimi nasema naomba tuheshimiane. Naomba kila mmoja amheshimu mwenzake kwa lake aliyokuwa nalo. Tusivunjiane heshima kwa maneno ya kifedhuli kama haya. Eti sisi tunaishi kwa sababu nyinyi ndio mnatupa. Hebu zuieni msaada wenu afu muone kama tutaishi. Niliwahi kusema hapa darasani siku moja, nilisema hivi, hata wewe kama unatoa, wallahi hata kama ukutoa, hawa watu maisha yataendelea tu, kwa sababu hawa ni waja wa Allah na wamewekwa duniani na dunia yenyewe ndio iko hivyo. Wewe kutoa kwako kwa watu kama hawa, hii ni heshima ya kwako wewe mtoaji. Na wala usidhani kwamba usipotoa watu hawatapata. Kwa sababu watu walikuwa naishi kabla yako, ulikuwa unatoa wewe. Tuelewana? Haya maisha ndio yalivyo hivi. Maisha yapo, watu waendelee kuishi tu. Katika maisha ya dunia, waliopewa dhima ya kusimamia watu ni serikali. Waliopewa dhima kusimamia watu ni watawala. Lakini je, tuambiane ukweli. Watawala wana uwezo wa kusimamia wale wanaowatawala hata nusu ya haja zao? Si mnasikia mabajeti yanafeli kila mwaka? Mabajeti yanafeli. Na hivi tunapokaribia kwenye bajeti ya mwaka. Hebu angalia matarajio, alafu angalia kilichofanywa, angalia kilichoshindikana. Sawa? Lakini uulize swali, watu wanaishi au waishi? Hilo ndio jawabu. Watu wanaendelea kuishi. Maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba hizi bajeti zenu ni mipangilio yenu tu mliyopanga katika utawala wenu. Lakini kiuhalisia maisha ya watu yanaendelea tu. Watu wanaendelea kuishi kama kawaida. Sasa ifikie wakati mnatishiana kwamba bwana hatuwapeni. Halafu mtaona mkipatwa na dhiki mtaondoka. Wakiondoka watakuwa wameondoka kwa hiari zao, sio kwa sababu nyinyi hamjatoa. Kama wanaamua kubakia watabakia hata kama nyinyi hamtoi. Sawa ikhwani? Allah akasimulia genginelo wanaolisema, akasema yakulun, hawa watu wanasema la irja'na ila Madina, tutakaporejea katika mji wa Madina. Na hapa mji wa Madina umetajwa kwa jina lake, na kwa tabiri ya Qur'an imeuita mji huu kwa ni Madina, kama Qur'an ilipouita mji wa Masr kwa jina la Masr, ehbitu Masra fa inna lakum ma sa'altum, kwa jina lake Masr. Sawa, huu mji kiasili ulikuwa unaitwa Yathrib. Mji huu ulikuwa unaitwa Yathrib. Alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, akaubadilisha mji huu akauita Al-Madina. Na Qur'ani ikaja kuwafiki jina hili aliyolitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, likabakia kwa jina la Al-Madina. Na ni katika miji ambayo imekingwa kuingiwa na Masihi Dajjal. Hataweza kuingia katika mji wa Maka na mji wa Madina. Na Allah ameuheshimisha mji wa Maka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuheshimisha mji wa Madina. Kama ilivyokuwa Maka ni mji wenye kuheshimiwa, basi na Madina pia ni mji wenye kuheshimiwa. Hawa wanasema wanafiki, la irja'na ila al-Madina, ikiwa kama tutarejea katika mji wa Madina, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, wale wanaojifanya watukufu tutakwenda kuwatoa tuwafanye kuwa ni wadhalili. Allah akawajibu na hili pia, akawaambia falillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Yesu mnasema mtakwenda kuwatoa wale ambao ni watukufu, mkimkusudia mtume na waumini, mwafanye kuwa ni wadhalili, basi jueni izza ni ya Allah, na izza ni ya mtume wa Allah, na izza ni ya waumini. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, hakika hii wanafiki hawajui. Sasa unafiki waliokuwa nao watajua vipi mambo mazuri kama haya? Mwenye izza hasa ni nani? Allah, ambaye hashindwi na jambo lolote, na anaolitaka huwa linakuwa. Na mtume kwa sababu katumwa na Allah, Allah hawezi akawa anaiza amwache mtume wake awe na dhulla. Sio katika mwenendo wake Allah huwa. Sio mwenendo wa utendaji wake Allah, amwache mtume wake akidhalika, hali ya kuwa yeye ndio mwenye izza. Na kwa sababu ujumbe wao umepelekwa kwa waumini, na waumini wakaukubali ujumbe wa Allah na mtume wake, basi hawa nao watakuwa ni aizza. Falillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinna almunafiqin la ya'lamun. Izza ni ya Allah, na izza ni ya mtume, na izza ni ya umini. Wanafiki mtaendelea kudai kwamba nyinyi ni aazu, lakini ukweli mtabakia kuwa nyinyi ni nani? Al-adhali. Kwa sababu kipando mlichokipanda ni kipando cha udhalili. Kipando cha unafiki mlichokipanda ni kipando cha udhalili. Waumini kipando walichokipanda, kipando cha imani, kipando cha izza, lazima wawe aizza. Wazi hii masala ya ikhwan. Sasa ukiona huu mitaani humu kwamba mtu wa dini mnyonge mnyonge, dhalili dhalili, ni matatizo ya kwake mwenyewe huyo mtu wa dini. Sio matatizo ya dini yake. Uwe ni mnyonge kwenye nafsi yake mwenyewe, na uenda hata muonekano wa dini umeonekana tu muonekano wa dini kwake, lakini hana hakika ya dini. Watu wa dini si wanyonge. Qur'ani inasema walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, ni izza ya Allah na mtume wake na waumini. Kwa nini mtu wa dini kwa mnyonge mnyonge? Qala Sa'di rahimahullah. Al-Imam Sa'di rahimahullah anasema waliposema yaqulun la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az minha al-adhal, anasema wadhālika fi ghazwatil Muraisir. Maneno haya waliyasema wakiwa kwenye jihadi, vita ya Muraisir. Hapa utakuja kuona kwamba hawa watu ni sumu kuwepo kwenye safu zetu. Sisi tuko kwenye jihadi. Na haya maneno wameyasema baada ya mwaka wa tatu kufanya khudhulani kwenye vita vya Uhud. Waliendelea na udhalilishaji huu wa dini ya Allah na ufedheheshaji huu wa waumini mpaka mwaka wa tano kwenye vita vya Muraisir, wakiwa wanatoka wanajiandaa kutoka kwenye vita vya Muraisir, wakawa wanaongea maneno haya. Yaani wapo ndani ya jihadi, lakini uhalisia wao wapo dhidi ya jihadi. Wakikutana wenyewe kwa wenyewe wanaongea la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az minha al-athal. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah حين صار بين بعض المهاجرين والانصار بعض كلام حيوالي يسمى ilipotokea baina muhajirina na ansar maneno fulani ya malumbano. Na kisa chake kilikuwa hivi kama anavyosimulia Jabir ibn Abdullah na riwaya fi sahihain, kasa rajulun min almuhajirin rajulan min alansar, wapo kwenye harakati za jihadi, ikatokea mtu mmoja katika muhajirin alimgonga mtu fulani katika mansari. Na dhahir huyu ansari alikuwa na nifaq katika wale wa min ahli madinati maradu ala nifaq, watu wa Madina wamezama, wamekita kweli kwenye unafiki kama anavyosema Allah ndani ya Qur'an. Yule bwana ansari akawaita maanswari wenzake akasema, ya lal ansar, enyi maanswari wenzangu, njoeni, huyu muhajiri kanipiga, njoo tumdunge. Muhajiri alipoona anataka kuvamiwa na kundi la maanswari, naye akaita ya lal muhajirin, muhajirina wenzangu, njoeni. Kataka kutokea shibaki bali baina muhajirina wa ansari. Mtume akatokea akawaambia, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, mnaitana kwa mwito wa kijahilia hali ya kuwa mimi bado nipo pamoja nanyi. Da'uha fa innaha mumtina, achaneni na mito hii ya kijahili. Hii mito hii ya kijahili inatoa harufu. Nisikilize kwa makini, tafuta kwenye Qur'ani na Sunna jina la muhajirun na jina ansar, utakuta limetajwa kwa dhammu au kwa madhu. Sema Shafi, wewe unasoma wewe, jina la maanswari na jina la muhajiri kwenye Qur'ani na Sunna limetajwa kwa kudhalilishwa au kwa kuheshimiwa? Katika madhu kwenye Qur'ani na Sunna jina hili limetajwa kwa heshima, lakini heshima hii inapatikana kutokana na aqida sahiha na a'malu saliha, itikadi sahihi pamoja na matendo mazuri. Sifa hii ikiambatana na matendo mabaya inaonekana tena sio sifa. Mtume kaita bid'a wal jahiliya wa ana baina adhhurikum, mnaitana uito wa kijahiliya, uito wenyewe ni upi? Ya lal muhajirin la ya lal ansar. Wito huu maito sahihi ni wa kijahiliya, kwa sababu kile kilichowasukuma waitane ni mambo ya kijahiliya. Heshima ya misamiati hii muhajiruna na answari ikavunjwa, kwa sababu wenyewe wenye misamiati hiyo wameivunja, hawajaitumia, hawajaifanyia heshima yake. Kwa hiyo kitu chochote chenye heshima ukikifanya katika mipaka isiyokuwa ya kiheshima, hicho si tutakihesabu ni cha kidhalili, sio cha kiheshima. Mtume akaita abida'a wal jahiliya wa ana baina adhhurikum, akaondosha ule utata, akawatawanyisha wale watu. Kumbe wale mabwana walikuwa wamedhamiria, wale manswali wale walikuwa wamedhamiria. Walipotoka pale hayakuishia pale, mtume sikaamua, maana yake muktadha wa waumini wanapolinganiwa kwa ajili ya Allah na mtume wake wasemeje? Sami'na wa ata'na, waseme tumesikia na tumetii. Wale mabwana walipotoka pale wametoka na vifundo kwenye nyoo zao, walipokuwa faragha huko ndio akazungumza maneno haya. Inakuwaje sasa wamefikia wakati hata kutupiga na tupiga? Hawa jamaa wametoka zao Maka, hawana hata pa kufikia. Tumewapokea, tumewaweka kwetu, wengine wamekuja pale hawana wake, si tukaacha baadhi ya wake zetu tukaozesha wao. Walifikia wakati wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataitana sa'alukan, umekuja kwetu sisi wewe ni maskini fukara, huna lolote. Sawa. Wakaambiana kwamba la in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-athal. Si tunarudi Madina. Tukifika Madina tutaenda kuwavua hawa wanajifanya watukufu, tutawafanya kuwa ni nani? Wadhalili. Haya maneno alisema munasaba yake ndio huo. Mtume kuwaokoa, kuwanusuru kwa ile vita ya kijahiliya walitaka kupigana baina muhajirina na ansari, ikawa imewagusa, wameumizwa na ile hali ya manswari, wakatengeneza kijibifu kwamba haiwezekani, si kweli huyu muhajiri katupiga, kwa nini asiamue sisi tulipize kisasi? Hivi ndugu kwa ndugu analipizana kisasi jamaa? Hawa ni ndugu katika imani, tuelewane. Wakawa wamesema maneno haya. Nilitaja katika darasa lililopita kwamba Abdullah ibn Abdullah ibn Ubayy ibn Salul alimshikia bango baba yake, akaambia mpaka ufute hayo maneno, sivyo na kukita upanga katika kichwa chako. Na akawaomba umini kadhia baba yake aachiwe yeye, yeye anamtosha baba yake. Na kweli alimshikia baba yake hasa mpaka baba mtu akatangaza kwamba ni kweli yeye ni dhalili, na Allah na mtume wake na waumini ndio nani watukufu. Na hivi ndivyo Uislamu ulikuwa una nguvu. Yakatokea aliyotokea, sasa hivi kudhalilishwa dini na watu wa dini ni kitu cha kawaida. Na dini yenyewe inadhalilishwa nini? Dini ya Uislamu inaonekana ni kitu cha kawaida kwa sababu ya hali walizokuwa nazo hawa walioishi dini. Wana hali za unyonge kwenye akida yao na katika matendo yao, ikawa wao wameridhia udhalili huu wa kiimani, Allah akawapa udhalili wa viwili mlivya. Nas'alallaha an yaruddana ila izzatina, tunamuomba Allah turejeshe katika utukufu wetu. Haya mbili hizi ikhwani, haya mbili zinatosha. Hum alladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah, hawa ni wale ambao wanasema wakiambiana wenyewe kwa wenyewe, msitoe kuwapa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta yanfadhu, ili waondoke. Walillahi khazainu samawati wal ard, waambie wanafiq kwamba hazina za mali ya duniani na ardhini zote zipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walakin almunafiqina la yafqahun, tatizo wanafiki hawafahamu kile wanachokifanya. Humul ladhina yaqulun, hawa ndio wale ambao wanasema la tunfiqu, humul ladhina yaquluna la irja'na ila almadina, hawa ndio wale ambao wanasema lau kama tutarejea katika mji wa Madina, la yukhrijanna al'azz minha al'adhal, tutakwenda kuwatoa wale wanaojifanya ni watukufu kuwa ni wadhalili. Walillahi al'izzatu wa lirasuli, Allah ndio mwenye utukufu na mtume wake, walil mu'minin, na waumini ndio mwenye utukufu, walakin al munafiqin la ya'lamun, wanafiki hawatambui. Allah amefanya difaa, amefanya utetezi katika nafsi yake na kwa mtume wake na kwa waumini, waumini wake, na akawaelezea ukweli wanafiki hali zao walizokuwa nazo. Nas'alullaha an yahfadhana jami'a. Tayyib, kama utakuwa una swali. Yaonyesha hakuna maswali. Walillahi alhamdu wal minna, subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.